Ialay ang kalungkutan sa Panginoon. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 2, verses 34 to 35, and I read it for you. Then Simeon blessed them and said to his mother Mary, "This child is destined for the falling and the rising of many in Israel, and to be a sign that will be opposed, so that the inner thoughts of many will be revealed, and a sword will pierce your own soul." Ano po ang mga bagay na nagbibigay sa inyo ng kalungkutan sa kasalukuyan? Ano ang iyong mga dinaramdam? Nagbibigay sa iyo ng kabalisahan sa puso at sa kaisipan. Ang mga ito ay maaring maging material natin sa ating panalangin. Ialay natin ang mga ito kay Jesus. Pag-usapan natin ang mga ito kasama ang ating Panginoon. Ano-ano ang nagpapaluha sa inyo? Mabigat na ba ang iyong pinagdaraanan sa kasalukuyan? Ang mga ito ay nakikita ng Panginoon at ang Panginoon ay nakahandang tumulong sa iyo, hindi upang tanggalin ang kalungkutan ito, kung hindi ipadama sa iyo na kasama mo siya at hinding-hindi kanya bibitawan, hinding-hindi kanya pababayaan sa mga oras ng kalungkutan at pagkasawi. Sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng pag-iisa, alam natin na may Panginoon tayong nariyan at hindi nakakalimot. Manalangin tayo. Panginoon, hindi niyo po kami pinabayaan at kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Nawa sa panahon ng kalungkutan at kabalisahan, maramdaman po namin ng matingkad ang iyong presensya. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video nito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. God bless you po.